Сенбі күні Жайсаң интернаты дауына қатысты істе Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Алима Абдыроваға соңғы сөз берілді. Бұл отырысқа айыпталушы мен шағым беруші жақ түгелмен қатысты. Құқық қорғаушы Алима Абдырова Азаттық тілшісімен сұхбатта соңғы сөзінде шағым беруші жақ таққан айыптың бәрін жоққа шығаруға тырысқанын айтады. Оның айтуынша, егер сот объективті бола алса, онда оны толығымен ақтап шығарады. Оның айтуынша, біріншіден өзін мемлекеттік органның міндетін қолына алып, жеке тұлға ретінде азаматтардан шағым қабылдады деп айыптаған Жайсаң мектеп-интернатының бұрынғы директоры Ирина Домбровскаяның айыбы негізсіз, өйткені ол сотқа жеке тұлға емес, Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі ретінде әрекет етіп келе жатқанын айтты. Ұйымның жарғысына сәйкес, жалғызбасты аналар мен балалардың құқығын қорғау мақсатында азаматтардан шағым қабылдау үшін арнайы рұқсаттың қажеті жоқ, деді ол. Шағым беруші жақтың Алима Абдырованы жергілікті Ақтөбе Таймс газетінің нөмір 20-шы санында басылып шыққан интернатта балалардың мазақталған туралы фактілер бар атты мақала үшін айыптап отырғанын Азаттық радиосы жазған еді. Алима Абдырова соңғы сөзінде біріншіден мақала авторының басқа адам екенін айтты. Екіншіден сол газетке берген сұхбатында ешкімнің ар намысына тимегенін, тек фактілерге сүйене отырып, Жайсан интернатында болған заңсыздықтарды қоғамға жеткізгенін айтты.
Там никакой клевете речи не может быть. Потому что я цитировала слова пострадавших детей.
Ол соңғы сөзінде сонымен бірге сотта Жайсаң интернатындағы шынайы жағдайды анықтауға талпыныс жасалмағанын да айта кеткен. Сәйкесінше бұл істегі ең маңызды жайт сол мектеп интернатқа тікелей қатысы бар куәларға сөз берілмегенін жеткізді.
Свидетели, вот несовершеннолетние дети, которые учатся в Жайсаңском интернате, не были приглашены.
Жайсаң интернатында оқып жатқан кәмелетке толмаған жасөспірімдер сотқа шақырылған жоқ. Оларды енді біз шақыра алмаймыз ғой. Ал сотқа келген 4 куәларға сөйлеуіне мүмкін берген жоқ, яғни судья оның іске еш қатысы жоқ деп кері қайтарып тастады.
Он сказал, что это не по существу и к делу не относится.
Ол сонымен қатар қоғамдық ұйым мен ақпарат құралдарының Жайсаң интернатына назар аудара бастағаннан бері ондағы жағдайдың түзеле бастағанын қоса айтып өтті. Бейсенбі күні айыпталушы жақ судьяның сенбі күні үкім шығаратынын айтқанын хабарлап еді. Алайда сенбі күні судья Мақсат Дүйсен сот үкімін сәрсенбі күні шығаратынын айтыпты. Айыпталушының адвокаты Кеңес Жүсіпов судьяның сот үкімін кейінге қалдырғаны тіпті жақсы дейді.
Судьяның кейінге қалдырғаны 31-ні даже лучше. Үш жақсылап тұрып ойланысын, сосын шешім шығарсын.
Дейді ол. Бұл іске қатысты сот процесі басталғалы бері шағым беруші Ирина Домбровскаяға хабарласа алмай келеміз. Тамыздың 27-сі күні де оның үйіндегі телефонын ешкім көтерген жоқ. Ұялы телефонына шыққан кезде телефон қоңырауын әлдекімнің кері қайтарып отырғаны сезіліп тұрды. Естеріңізге сала кетейік, өткен айдың аяғында Ақтөбе соты психикалық дамуы баяу балаларға арналған Жайсаң мектеп-интернатының бұрынғы директоры Ирина Домбровскаяның шағымы бойынша Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Алима Абдырованың үстінен қылмыстық іс қозғаған болатын. Әңгіме осы интернатқа қатысты туған даудан шығып отыр. Өткен жылдан бері Алима Абдырова осы интернатта балалардың құқығы өрескел бұзылып, олардың зорлық-зомбылыққа ұшырап жатқанын дәлелдеуге тырысып келеді. Ал шағым иесі Ирина Домбровская Алима Абдырованы интернет басшылығына қатысты жалған ақпарат таратып, өзім мен отбасы мүшелерімнің ар намысына, беделіне нұқсан келтірді деп айыптап отыр. Ол соттан моральдық шығын үшін 5 миллион теңге, оған қоса сот шығындары үшін 60 мың теңге өндіріп беруді сұраған болатын. Бұл іс бойынша енді сот үкімі тамыздың 31-і күні, яғни сәрсенбі күні шығады. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.